Her begynder den første kærlighed af Ivan Turgenev. Indlæst for forlaget Vejatone i 2018 af Carsten Farov. Gæsterne var for længst taget afsted. Klokken var slået 12:30. Tilbage i stuen var kun værten samt Sergej Nikolajevich og Vladimir Petrovich. Værten ringede og beordrede resterne af aftensmaden taget ud. Nå, så er det altså vedtaget, sagde han, i det han satte sig til ret i lænestolen og tog drag af cigaren. Vi skal hver især fortælle historien om vores første kærlighed. Det er deres tur, Sergej Nikolajevich. Sergej Nikolajevich, lille og rund og med et velnæret ansigt, så først på verden og rettede så blikket mod loftet. Ja, jeg har ikke haft nogen første kærlighed, sagde han endelig. Jeg begyndte simpelthen med den anden. Hvordan det? Det var ganske simpelt. Jeg var omkring 18 år, da jeg første gang begyndte at gøre kur til en særdeles nydelig ung dame. Men jeg gjorde kur til hende ganske, som om det ikke var noget nyt for mig. Nøjagtigt ligesom jeg senere gjorde kur til andre. Sandt at sige forelskede jeg mig for første og sidste gang, da jeg var omkring 6 år gammel, i min barnepige. Men det er meget længe siden. Enkelhederne i vores forhold er for længst udvisket af min erindring. Og selvom jeg huskede dem, ja, hvem kunne det så interessere? Jamen, hvad skal vi så gøre? Begyndte verden. I min første kærlighed er det heller ikke meget spændende. Jeg var ikke forelsket i nogen, før jeg lærte Anna Ivanovna, min nuværende hustru, at kende. Og for os gik det som et smurt. Vore fædre enede som sagen. Vi blev meget hurtigt forelsket hinanden og blev ufortøvet gift. Min fortælling kan siges i 2 ord. Jeg indrømmer, mine herrer, at da jeg rejste spørgsmålet om den første kærlighed, håbede jeg på dem. Jeg vil ikke kalde dem gamle, men dog heller ikke unge, pebersvende. Må ikke de har noget at underholde os med, Vladimir Petrovich? Min første kærlighed hører ganske vist til de ikke helt almindelige, svarede Vladimir Petrovich med en let tøven. Han var en mand omkring de 40, mørkhåret og gråsprængt. Aha, sagde verden, og Sergej Nikolajevich som i en mund. Men så meget desto bedre. Fortæl. Nu vel, skønt. Nej, jeg vil ikke fortælle det. Jeg er ikke nogen mester i fortællekunsten. Det bliver enten alt for tørt og kort, eller for langtrukkent og falsk. Men hvis de tillader, vil jeg nedskrive alt det, jeg husker i et hæfte, og læse det for dem. Hans venner var i begyndelsen ikke enige med ham, men Vladimir Petrovich holdt på sit. Efter 2 uger mødtes de igen, og Vladimir Petrovich holdt sit løfte. Her er, hvad der stod i hans hæfte. Kapitel 1. Jeg var dengang 16 år gammel. Det var i sommeren 1833. Jeg boede i Moskva hos mine forældre. De havde lejet sommerhus i nærheden af Kalugavolden overfor Neskutni. Jeg skulle forberede mig til universitetet, men jeg arbejdede meget lidt og uden at forhaste mig. Ingen lagde bånd på min frihed. Jeg gjorde, hvad jeg havde lyst til. Især efter jeg havde taget afsked med min franske huslærer, der ikke havde kunnet vende sig til den tanke, at han var faldet ned i Rusland som en bombe, kom i en bombe, og så med et sammenbidt ansigtsudtryk drev tiden væk i sengen hele dagen gang. Min far omgik mig med ligegyldig venlighed. Min mor lagde knap nok mærke til mig, skønt hun ikke havde andre børn. Andre bekymringer slugte hende. Min far, endnu en ung mand og meget smuk, havde giftet sig med hende af beregning. Hun var 10 år ældre end han. Min lille mor levede et trist liv. Hun var uafladelig ophidset, skinsyg og vred, dog aldrig i mit fars nærvær. Hun var meget bange for ham, og han forholdt sig streng, kold og fjern. Jeg har aldrig set et menneske, der var mere udsøgt rolig, selvsikker og enmægtig. Jeg glemmer aldrig de første uger, jeg tilbragte i sommerhuset. Vejret var pragtfuldt. Vi var flyttet fra byen den 9. maj, selve Sankt Nikolaj dag. Jeg spacerede snart i haven, der hørte til vort sommerhus, snart ved Neskutni og snart på volden. Jeg tog gerne en eller anden bog med mig, for eksempel Kajdanovs kursus, men jeg bladede sjældent i den. Jeg holdt mere af at recitere vers, hvor jeg kunne mængde udenad. Blodet rullede i mine årer, og hjertet føltes beklemt, så sødt og pudsigt. Jeg ventede mig alt, ængstedes, undrede mig over alt og var parat til alt. Fantasien spillede og virvlede hurtigt rundt om de samme forestillinger, som svaler om et klokketårn ved daggry. Jeg grublede, sørgede, Ja, jeg græder. Men gennem tårer og vemod fremkaldt snart af et syngende digt, snart af aftens skønhed, voksede dog som forårsgræsset den glade følelse af ungt, kogende liv. Jeg havde en ridehest. Jeg sadlede den selv og red lange ture alene, satte i galop og forestillede mig, at jeg var en ridder ved en turnering, hvor lystigt blæste vinden om ørerne, eller jeg vendte ansigtet mod himlen og inddrak dens lyse blå med åbent sind. Jeg husker, at på den tid var billedet af kvinden, den kvindelige elskovs fantom, endnu næsten aldrig dukket op i mine tanker med klare konturer. Men i alt, hvad jeg tænkte, i alt, hvad jeg følte, skjulte der sig en kun halvt bevidst, blufærdig forudanelse om noget nyt, usigeligt sødt, det kvindelige. Denne forudanelse, denne forventning, gennemsyrede hele mit væsen. Jeg åndede ved den. Den rullede mine årer i hver eneste blodstråbe. Skæbnen ville, at den snart skulle blive til virkelighed. Vort sommerhus bestod af et stuehus af træ med søjler og med to lave fløje. I fløjen til venstre var der en lille bit fabrik for billige tapeter. Mange gange gik jeg derind for at se på, hvordan en halv snes magre forpjuskede, knægtige, fedtede kitler med fordrukne ansigter sprang op på de træhåndtag, der trykkede de firkantede presseklodser ned, og derved med vægten af deres udtærede kroppe prægede det broede mønster ned i tapetet. Fløjen til højre stod tom og var til leje. En dag, vel en tre ugers tid efter den 9. maj, blev skodderne for denne fløjs vinduer fjernet, og nogle kvindeansigter viste sig